Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Støre-regjeringen begynner å ta form. Om noen uker skal den legge frem sitt første budsjett. Blir det store endringer allerede I høst? Jeg heter Marie Simonsen.
Jeg heter Geir Ramnefjell.
Jeg heter Martine Aurdal.
Og du hører på Rett på.
I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jonas, jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo hva vi vil med Norge.
Det uaktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Størst mulig oppslutning nå rundt FAP frem mot valget.
Mest elleville jeg har hørt fra noen norsk politiker på lang tid.
Det Raymond Johansen som beredt til å få en beklagelse.
Både som kvinne og som stortingsrepresentant så vil jeg bare frabett den type ordbruk.
Jeg burde ha kunnet reglene bedre.
Men jeg savner jo at dette en fest I Bergen da.
Nei, det har vært en stum og måpende.
For noen uker siden så stemte altså et rungende flertall av velgerne I Norge for en ny kurs. Men hvor høye forventninger har det egentlig grunn til å ha? AP bruker jo ofte tankskipet som metafor for norsk politikk, at høyre- og venstresiden som to tankskip som glir side om side ut fra havnen, men over tid skiller vei og ender opp på forskjellige sted. Så det jo kanskje et bilde som varsler om at vi ikke kan vente oss en revolusjon allerede på kort tid, men hva kan vi egentlig vente oss allerede I høst, Geir?
Nei, altså, jeg tror at det ville vært mye større endringer og mye mindre tankskip hvis det var SV I regjering, for da måtte man på en måte skille eller innfri mer av deres...
Den lille speedbåten,
så de, nå kjører de på siden I stedet for. Så jeg tror nok det liksom mye, mye trygg styring. Det vel det handler om... Det de trakk fram på første pressekonferanse denne uka, etter at de liksom kom I gang igjen, var jo sånn ny industripolitikk og sånn, så det blir spennende å se om de liksom klarer å sjøsette den type ting allerede fra start av, om det liksom utredninger og ting som settes I gang der helt fra start av, eller så det jo mer sånn de kjente tingene som vi visste vil komme, sånn fagforeningsfradrag og pendleravgift og ferjeavgift og den type ting.
Nei, til fire krav I matte.
Ja, ikke sant? Så det og det jo på en måte sånn, det sånne ting som man vi hadde regnet med. Så det jo, ligger jo trygt ombord I dette tankskipet som driver av gårde.
Ja, og ja, det regnet med, men det jo dette de lovet. Sånn at det jo for å vise at det blir en annen kurs. Nå som du nevnte jo fire kravet, det jo den første sånn ekte nyheten fra Hurdalssjøen, at de vil skrote kravet om at alle skal ha, eller alle som vil inn på lærerutdanningen skal ha minimum 4 I matte, så jo kravet også 3 I norsk. De vil heller ha kravene opp mot hvilke fag man skal undervise I, og fjerne dette blanke krav for alle. Det har det jo vært diskusjon om I lang tid, så lærerorganisasjonene jubler jo for dette nå, og det liksom en sånn tydelige ting som viser at ok, nå det nye koster I regjeringskvartalet. Og Støre har jo en 100-dagers plan som han la frem for noen måneder siden, som må sette sitt preg på det første statsbudsjettet allerede I høst. Blant annet med de punktene som du nevner, Geir. Men også har de jo lovet ting som gratis kjernetid I skolefritidsordningen for førsteklassinger, som jo et stort løft. De må kanskje bruke lengre tid på å innføre det, for det koster mye penger. De skal redusere barnehageprisen og redusere fergeprisene. De har... ganske mange sånne konkrete punkter da, som de nødt til å begynne å kvittere ut I løpet av de første 100 dagene, og altså allerede på høstens budsjett.
For jeg husker liksom Stoltenberg-regjeringen, de hadde en sånn symbolsk greie som var før de allerede tiltrådte, så gikk de og kjøpte bakkehuset ute på bygda for å liksom sikre allmennheten og slike ting. Det var en veldig symbolsk handling ved at det var bilder av de nede på stranden og sånn, og så brukte de 30 millioner på det.
Jeg elsket det. Ja. Jeg går stadig ned dit og bader. Hver gang jeg på huk, så går jeg dit, og så forteller jeg den historien, for jeg synes det var så stilig stunt da, men som jo faktisk en utvidelse av Oslos mest populære og overbefolkede strand, som kommer folk til nytte hver dag.
Men denne regjeringen, kommende regjeringen da, den virker ikke så glad I kanskje sånn symbolpolitikk.
Ja, nei, altså, på hvilken måte tenker du på det, Marie?
ja, nei, jeg tenker bare at, at det virker mer traust, da. Det de har ikke kastet så mange kjøttbein til oss enda.
Nei, definitivt. Det fire krav I matte, og så det at frivilligheten skal få full momskompensasjon. Og så ropte han at det blir mer til frivilligheten etter hvert. Nei, men det jo det som Martine sier, at altså, det som de budsjetttingene, ikke sant, at... Og de har jo dårlig tid I første budsjettet, så det jo det å få I gang disse budsjett, disse kuttene på disse områdene som viktige for dem, og disse endringene, små endringene, og så det jo det som vi får sikkert svare på om ikke så alt for lenge, det jo om det blir, for eksempel om man klarer å lage en sånn energi- og klima næringsdepartement, altså hvordan man skal løse hele det, den biten der da, om man vil frikoble energi fra olje for eksempel, eller om man ikke vil gjøre det fordi det vil være liksom et brudd med.
Og der har jo AP og Senterpartiet litt ulik.
Der har de nok litt ulik tilnærming, så det akkurat den dragkampen der interessant å se hvor lander.
Det handler jo blant annet om ACER og disse tingene som, det var jo tilkobling I Forrige uke var det ikke det, hvor alle hadde spådd at strømprisen nå skulle gå til himmels, men de sank tvert imot. Det var kanskje et dårlig bilde for ACER-motstanderne. Men jeg tenker for å være litt sånn djevelsadvokat, hva det egentlig Senterpartiet får ut av denne regjeringen? Altså Jonas Gahr Støre synes jeg av og til høres ut som om... AP fikk over 50% I dette valget, altså han sier nærmest at alt det AP har vedtatt hugget I stein I skattepolitikk, oljepolitikk, helseforetagene, alt blir som AP sier. Og det var et ganske bra bilde på Dagsrevyen som intervjuet, eller stakk en mikrofon opp i ansiktet på Støre, som satt og skravlet med Trygve Slagsvold Vedum. Og så kom de med et utspill fra AUF om oljeleting og slik ting, og da ble Støre bare svart I øya og sa at det kommer ikke på tale, det ikke vår politikk. Og jeg inntrykker at han, det hans tilnærming litt grann.
Ja, nei, altså, det var, da hadde jo SV akkurat forlatt sonderingene på grunn av det samme, og så ble han spurt om, ja, men AUF vil jo også det samme som SV, og da, det helt uaktuelt, det ikke vår politikk, så det... Det var en tydelig, han knesatte tydeligvis det som et ufravikelig prinsipp da, at I oljepolitikken så var det fortsatt leting og status quo som skulle gjelde. Og det var jo forventet. Men det er jo interessant det du sier at Arbeiderpartiet har jo veldig mange faste punkter, veldig mange ting som de ikke kan gå vekk fra, som virker som nærmest sånn, de har alle muligheter til å stille ultimatum, mens alle andre ikke har det. Og det gjelder de tingene som du sa, og for Senterpartiet så kan jo det bli en utfordring, for eksempel når det gjelder ACER og energipolitikken, hvor de har vært veldig aktive I lang tid, og gått høyt på banen mot ACER, da, særlig. Det ingen som skjønner hva det for noe, og det kanskje en fordel for Senterpartiet, for da kan de bare si at dette ikke bra, og så det egentlig ikke, spiller det egentlig ikke så mye rolle. Men det jo interessant at altså, samme dag som SV gikk ut av sonderingene, så hadde jo Trygve Slagsvold Vedum på trykk et leserinnlegg I Trønderdebatt, hvor titlen var liksom strømprisen må ned, men hvor det handlet om at ja, vi har kjempet mot ACER som Arbeiderpartiet sørget for å få flertall for, og alt videre energisamarbeid med EU må ikke altså, utvikles og alt mulig sånn. Da. Så der står det liksom, der vil de prøve å få gjennom noe, men det vanskelig å se akkurat hva det skal bli. Så der må de også gå på ganske mange tap, så det liksom hva Senterpartiet skal
ja, for det
få som
etter,
klare seier vanskelig.
Ja, det det. Hvor de blanke seierne til Senterpartiet? Det kommer da altså et budsjett I høst, og som du allerede var inne på, Geir, så kommer de til å ha kort tid, men likevel det mange som ser dette som en slags prøvestein med samarbeidet med SV. Og igjen vil jeg si, at, som jeg skrev I en kommentar, at folk har tydeligvis store forventninger til handlingsrommet til SV. Men har de egentlig så stort handlingsrom? De kan jo ikke kaste en større regjering.
Ja, I ytterste konsekvens kan de jo det, men det tror jeg hverken Støre eller Vedum eller Lysbakken ønsker å, skal bli utfallet av en regjeringens første statsbudsjett, så de alle nødt til å strekke seg langt for å komme til enighet her. Hvis ikke vil det jo være løftebrudd fra altså samtlige partier egentlig. Så det må de nesten få til. Men SV ser jo selvfølgelig dette også som muligheten til å tvinge gjennom noen av de kravene som de ikke fikk til ved å forlate sonderingene, eller forhandlingene, som vi jo mener at det var. Og da det jo særlig, altså en ting jo de faktiske budsjettpostene, hvor ikke sant, lønns, altså skattenivået skal øke for de med over 750 000, og synke for de med under 750 000 I inntekt, ifølge Arbeiderpartiets lovnader I valgkampen. De som vil kjøpe dyr elbil bør gjøre det straks, fordi at de kommer til å øke momsen på de dyreste og mest luksuriøse modellene, den typen ting. Men det SV nå sitter og diskuterer internt jo hvilke andre typer krav og anmodningsvedtak de kan tvinge gjennom I prosessen med å forhandle rundt statsbudsjett.
Fordi anmodningsvedtak, det kårer jeg herved allerede til årets ord, eller høstens ord på Stortinget. Det kommer vi til å høre mer om. Hva det?
Det altså vedtak der stortingsflertallet instruerer regjeringen om hva de skal gjøre, utover da sånn rene budsjettposter eller økonomiske vedtak, men som legger føringer for politikken lang tid fremover. Det har det vært en økning av de siste årene. Det har vært populært også under regjeringen Solberg med slike anmodningsvedtak I Stortinget, og dette har jo SV merket seg, og det vet vi at de nå ønsker å bruke for alt det verdt.
Anmodning høres jo litt sånn høflig ut. Hvor bindende det egentlig?
Ja, nei, det nettopp det da. Det er jo en anmodning. Det jo noe at man ønsker å gjøre noe, at det en avtale om at man ønsker å oppnå noe, men det jo ikke bindende på noen måte, men det vil jo, hvis det ikke følges opp, blir betraktet som et slags sånn løftebrudd da. Så det klart at SV, de har jo mye de skal innfri nå, ikke sant, når de har gått ut, og så skal de da, først, hvis de skal støtte første budsjettet, så må de jo få noe, liksom, noe igjen for det, og må kunne vise til sine velger at jo da, vi får gjennom vår politikk og får mer ut av vår maktposisjon I Stortinget.
Det jo nødt til å binde, fordi at det vedtas av stortingsflertallet, som står over regjeringen. Ja, slik at når stortingsflertallet vedtar et anmodningsvedtak, så det bindende for regjeringen, da de nødt til å gjøre det.
Nettopp, men det ofte så anmodningsvedtakene litt sånn runde, da, ikke sant? Sånn at du må formulere den konkrete politikken senere. Det handler jo egentlig om at man ikke enig om hvordan man skal gjøre det.
Man må være veldig nøye på hvordan de formuleres.
Ja, ja. Men det klart at, men SV kan jo skylde på det at liksom, nå har vi dårlig tid, det en ny regjering, det gamle budsjettet ligger der, vi kan liksom ikke få gjort om på alt med en gang, men nettopp de vil være ute etter liksom noen konkrete punkter da, hvor de vil binde denne Arbeiderpartiet.
Men hva slags type saker kan ligge I anmodningsvedtak?
Jeg har hørt om to ting. Det ene det at de ønsker at sånne oljeprosjekter som skal komme inn for Stortinget, nå det en grense på 20 milliarder, hvor utbyggingsprosjekt på sokkelen må inn til liksom, behandling I Stortinget. SV vil ha den terskelen lavere, sånn at de kan krangle mer om olje I Stortinget og få mer offentlig debatt om det. Det den ene tingen. Den andre tingen en sånn, som man kaller det en sånn produksjonsavgift på sokkelen. Det handler om at de pengene som oljeselskapene tjener, de skal settes til å finansiere fornybare prosjekter. Og det også en sånn ting som de kan ha et anmodningsvedtak om at det skal utredes fram til neste budsjett, ikke sant? Sånn at de kan forberede ting som har ganske stor effekt fram mot revidert budsjett allerede til våren og til neste års budsjett. Men så ligger det jo også, når man har sånn anmodningsvedtak, så det sånn, man spenner jo litt buen da, ikke sant? Det ligger jo, du forbereder liksom en mulig konflikt året etterpå, hvis ikke det følges opp, hvis ikke de klarer å komme lande med en ordentlig politikk, og det så vi jo med Venstre og Solberg-regjeringen i 2016, da liksom i 2015-budsjettet, så var det masse anmodningsvedtak om Venstre skulle få til grønt skatteskift og det ene og det andre. Og så kom man til 2016, og så handlet det om, egentlig om at man skulle øke drivstoffavgiften med hvor mange øre, og da ble det full clinch da, og da var det jo nesten helt krise, og de brukte lang tid på å lande en enighet som...
For det er helt klart klima som kommer til å bli en av de punktene, klima- og oljepolitikk, oh, som SV vil ha en seier på. Men er det sånn at da at regjeringen, hvis SV låser seg fast, kan gå rett videre til Rødt? Rødt og pasientfokus?
Det vil være krevende å gjøre det i høst. Men det er jo helt klart derfor SV nå sitter og prioriterer hardt og diskuterer disse anmodningsvedtakene på bakrommet, fordi at en regjering som kan søke verne ni forskjellige flertall i Stortinget, vil jo også kunne gjøre det allerede fra neste år, ikke sant? Og i de mange store og små sakene som kommer til å dukke opp fremover. Så i hvert fall mange sentralt i SV mener jo at dette her er den ene sikre sjansen de har. Fordi fremover så stoler ingen av dem på at at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke vil gå til andre. Og også til høyresiden, ikke sant? Hvor de jo da ikke kan gjøre det på dette første budsjettet som jo nettopp handler om å endre Erna Solbergs siste.
Ja, SV kan være vanskelig, men de kan ikke være så vanskelig de bare vil, ikke sant? De må holde seg innenfor grensen.
Og det er denne gangen de kan være vanskeligst. Ja. Neste gang
blir det vanskeligere. Og apropos forhandlinger, så kommer jo dette til å være forhandlinger mellom regjeringen og SV, rett og slett. Jeg så at Dagens Næringsliv sa at Rotevatn nå skulle inn i den mektigste komiteen i Stortinget, finanskomiteen. De skrev en glipp at ikke bare behandler finanskomiteen statsbudsjettet, de vedtar det også, men da ble de raskt korrigert. Men komiteen vil ikke ha så mye å si. Det er disse forhandlingene mellom SV og regjeringen som vil gi resultatet. Men nå, denne uken her, kommer antagelig det som vil få mange overskrifter og som mange er spent på, det er rett og slett hvem som skal sitte i regjering. Eller i hvert fall er det blitt sagt at de kommer til å fordele postene seg imellom i løpet av uken. Om vi får vite noe om det, hvem som får hva, det er litt mer usikkert. Men før vi går løs på liksom, postene, så har det vært en nyhet om statsrådfordelingen, og det var denne drittpakken mot Anniken Huitfeldt. Det var vi som hadde en sak om at det antagelig var en drittpakke, det vil si at det gikk anonyme kilder hadde sagt om Anniken Huitfeldt at hun var såpass omstridt i Arbeiderpartiet og ikke til å stole på, og derfor kunne ikke hun bli utenriksminister, så hun måtte bli kunnskapsminister i stedet. Det var enkelt innenfor kunnskapsfeltet som syntes at det var en liten nedvurdering av kunnskapsministeren.
På mange måter tror jeg det er vanskeligere å være kunnskapsminister enn utenriksminister. Det er i hvert fall større strid på feltet.
Men hva handler dette? Var det en drittpakke, eller er det denne Giske-feiden som rører på hodet sitt igjen?
Ja, det er det jo noen som mener at det er, og det er også interessant. Den striden mellom fløyene i Arbeiderpartiet, den er jo alltid levende på ulike fronter, og gir seg noen utslag nå og da. Denne diskusjonen er jo, altså, det er jo en finurlig drittpakke, kan du si, når saken er Anniken Huitfeldt kan bli kunnskapsminister, fordi Arbeiderpartiet mener dette feltet er så viktig. og formulert på den måten. Men bakgrunnen er jo selvfølgelig at det er sannsynligvis så er utenriksminister da den nest mest prominente posten Arbeiderpartiet får i regjering.
Og en Huitfeldt ønsker seg,
som hun helt klart er kvalifisert for. Hun har jo hatt mange forskjellige statsrådposter før.
Og du vil bli den første kvinnelige utenriksministeren?
Etter Ine Eriksen Støre.
Nei, den første Arbeiderpartiet.
Første fra Arbeiderpartiet.
Fra Arbeiderpartiet.
Og derfor er det jo også et slags krav fra kvinnebevegelsen, eller en forventning om at også Arbeiderpartiet nå skal utpeke en kvinne. Så har hun jo to konkurrenter om den posten fra Arbeiderpartiet. Den ene ble ikke nevnt i DN sin sak, det var også interessant, synes jeg. Oslos byrådsleder Raymond Johansen, som ellers har blitt nevnt i den sammenhengen veldig mange ganger. Han har jo også vært statssekretær I det departementet tidligere. Og så har du Espen Barth Eide, som jo var tiltenkt posten dersom, både dersom KrF valgte venstresiden I sitt veivalg, men også ved forrige valg, og han kom jo tilbake fra, fra sin jobb på, hva heter det, nå fikk jeg helt jernteppe plutselig,
World Economic Forum.
Ja, takk. For egentlig å ta den posten, men endte på Stortinget da, kan du si I stedet. Espen Barth Eide har også mektige venner I Arbeiderpartiet, og en av dem jo Jonas Gahr Støre. Og det at man ser på forskjellige poster, for begge de to skal inn I regjering 100% sikkert, det avføder slike saker som dette her. Og da det jo slik at I Arbeiderpartiet så ringer folk rundt. De bruker kjennskap og vennskap for alt det verdt, og det har de alltid gjort. En gammel Arbeiderparti-veteran sa en gang I en privat sammenheng at I Arbeiderpartiet det to ting som går foran alt. Det blod og det skjed, men man jobber seg også heftig inn gjennom disse nettverkene. Og begge disse del av veldig sterke nettverk I Arbeiderpartiet. Og da bruker man både de positive delene ved å fremsnakke hverandre inn I de forskjellige feltene, men også fra oppstår slike situasjoner som Anniken Huitfeldt utsatt for nå, hvor det da blir stilt spørsmål ved hennes personlighet, om hun egentlig egnet til å være utenriksminister, og hun ikke egentlig litt labil, eller hva det de påstod, til tross for at hun har...
Og det som altså skal ligge bak at mange mener at hun var litt sent ute med å ta et oppgjør med Trond Giske.
Og det det jo mange som mener, og Giske var jo, altså den Giske-saken, den splittet jo partiet på en måte som de først nå har noenlunde kommet seg over, og det jo bare fordi at de nå kan samles om det store regjeringsprosjektet I stedet. Men disse fløyene ligger jo under der hele tiden, og Anniken Huitfeldt og Trond Giske har jo vært del av en veldig mektig fløy I Arbeiderpartiet opp gjennom alle år. Det jo også noe av grunnen, mener mange, til at hun brukte så lang tid på å ta avstand fra ham. Og som jo
det var det famøse, hun hadde et famøst intervju I Aftenposten, hvor hun nærmest gjorde en slags sånn Peter-fornektelse, hvor hun sa at hun ikke kjente ham personlig. De omgikk ikke hverandre personlig.
Nei, de kjenner hverandre egentlig ikke privat. De har noen bare sittet sammen I AUF sin tidlig ungdom og etterfylt hverandre som ledere og sittet sammen I regjering I noen år, men ja.
Det var I hvert fall et uttrykk for hvor vanskelig den saken var. Men apropos, det noen hevder også av disse som snakker sammen, jo at venstresiden I AP må I hvert fall være representert I en slik regjering. Men hva liksom venstresiden? Det har jo vært definert egentlig som Trond Giske, ikke det?
Ja, Trond Anniken, da.
Men I denne sammenhengen så det vel at fagbevegelsen skal ha en representant I regjeringen, og etter å ha fått diktert oljepolitikken, var det ikke det de fikk gjort, så har de...
Det venstresiden.
De har fått nettopp. Det jo en litt sånn pussig utslag av det, da. Men de jo da, de har sikkert fått blod på tann. Nei, men de har jo vært fremme, mange I fagbevegelsen sagt at de vil ha en representant eller to I regjeringen, nå som SV ute. Og da det jo gjerne Trine Lise Sundnes da, fra...
Som ble valgt inn på Stortinget, nettopp, fordi at det mange jo... som liksom venstre typisk, og borgerlig side da, skriker jo opp om LO-krav om å få en statsråd I regjeringen. Men det kan jo være en som sitter på tinget allerede.
Nettopp. Så, og hun jo en... typisk representant, og det var opplagt om at det kan bli en løsning på den det skissmann som de må ha. Så det. Men ellers så det jo liksom, det kanskje litt vanskelig å få grep om hva som venstresiden I Arbeiderpartiet nå, hva de står for. Det ikke noen sånne rene linjer, ikke sant?
Fordi, det AUF, det da.
Det AUF, men
det
har...
Det var jo nei til EU, ref Trond Giske ja. Sin maktbase.
Ja, men nå det kanskje mer sånn skissmann mellom distrikts-AP og by-AP.
Og da kan vi jo heller tenke I en sånn regjering at Oslo og byen må være representert.
Ja, nettopp, og da vi egentlig tilbake til det som Martine gikk gjennom nå, ikke sant? At de frontene jo gjenspeiler, du finner igjen da I flere ulike saker. De legger seg litt sånn opp på hverandre.
Men kan vi si noe allerede blir jo spekulasjoner, så får vi se. Denne podden jo ferskvare, så ikke ta den frem om noen uker. Litt om vi fikk rett. Jo da, det kan dere gjøre. Men kan vi si noe om hvilke poster AP vil ha, og hvilke Senterpartiet vil ha?
Vi får være tro mot det vi selv har antydet på nyhetsplass i dag. Da. Det, nei, altså, utenrik, som vi har snakket om nå, det åpenbart. Helse og omsorg, visst nok da. Da snakket vi om forrige gang om kanskje det var sånn at Senterpartiet kunne få den, og så får de slite med dette sykehusstrøblet sitt. Men det sikkert viktig for Arbeiderpartiet av mange grunner. Arbeids- og sosial blitt trukket frem. Det viktig for arbeidslivspolitikken til Arbeiderpartiet. Kulturminister, det jo Arbeiderpartiet har jo bygget seg opp en posisjon på det. Det var veldig viktig for dem med den rødgrønne regjeringen og bygget veldig mye kontakter til kulturlivet gjennom kulturministerposten, og det ønsker vi sikkert å gjøre igjen. Det har jo vært litt sånn forsømt under den borgerlige regjeringen, egentlig, vil jeg si. Bortsett fra Abid Raja, som har kanskje revitalisert det litt på sin måte, får vi si. Og så er det justisministeren. Det Arbeiderpartiet sin liste, sånn som i hvert fall det viktigste.
Og så får Senterpartiet etter forlydende, som det heter, den mektige finansministerposten.
Den får med Marit Arnstad. Hvis de vil ha den, og da blir det Marit Arnstad. Hvis de ikke vil ha den, fordi det jo en tung og krevende post hvor det blir stilt ansvar for all den økonomiske politikken også, så blir det jo Hadia Tajik som Arbeiderpartiets
selvskrevne. Ja, for jeg har hørt en annen teori, nemlig at Jonas Gahr Støre litt keen på å få finansministerposten, fordi han må jobbe veldig tett og ha en han kan stole på, og finans litt hans svake punkt.
Ja, men samtidig så dersom Senterpartiet ønsker å ta den, så det nesten umulig å si nei også. Men Trygve Slagsvold Vedum, han ønsker, sies det, ikke i det hele tatt å bli finansminister, men heller å bli kommunalminister, og kanskje blir det hetende kommunal- og distriktsminister eller en eller annen sånn vri. Og det jo selvfølgelig et av de aller viktigste feltene for Senterpartiet, der de nå da skal bringe distriktene til Fordums høyder på nytt.
Og Ola Borten Moe blir kanskje forsvarsminister. Ja. Ola Borten Moe i en liten parentes var ute denne uken og sa at han slett ikke hadde vært mot å sitte i regjering med sin SV. Så dette en tilpassningsdyktig mann.
Ja, og han har jo vært olje- og energiminister tidligere og skulle nok egentlig kanskje gjerne gjort det, men har jo etter at han forlot regjeringen startet sitt eget oljeselskap, så da man over på neste felt. Han også interessert i forsvar, som jo også veldig mye distriktspolitikk. Der blir det ønsker jo Senterpartiet blant annet en ny omkamp om stasjonen på Andøya, som blir spennende å se hva de kommer frem til på Hurdal.
Men det jo litt sånn at alle nestlederne får lov til å komme inn som de vil, og det selvfølgelig de fleste ønsker å være statsråder, men med en mindretalsregjering så blir jo straks Stortinget mye viktigere da. De må ha tunge folk der.
Ja, definitivt, og derfor har jo mange spurt om Arnstad egentlig blir værende på Stortinget som parlamentarisk leder for Senterpartiet. De må jo ha noe som kan holde orden på alle alliansene som må vedlikeholdes og kanskje bygges nye og i det hele tatt. Så det klart, det også en ting som de må ha med i betraktningen her. Ja, og det sånn, under denne regjeringen så har jo liksom, for eksempel da, Høyre har jo hatt veldig mange dyktige på Stortinget underveis, og så har det blitt vanskelig etter hvert som de måtte rekruttere nye folk og så videre. Sånn. Men det må jo Arbeiderpartiet også tenke på, selvfølgelig.
For Arbeiderpartiet jo det der litt enklere. Der ligger vel an til at det blir Rigmor Aasrud, som jo også har vært gruppeleder en gang tidligere, og fikk altså tilsynelatende som de fleste var godt fornøyde med den jobben hun gjorde da, så har de jo allerede nå satt inn Eva Kristin Hansen som president, som også var helt som forventet, og som selvfølgelig har sittet lenge i presidentskapet og gått gradene opp til den posten tidligere.
Og den tiden hvor de plutselig kom trekkende med en eller annen kjendis utenfra, den over. Vi hadde jo Ellen Horn i den rødgrønne regjeringen, for så vidt.
Men det jo det som kan, dette jo det som kan koste Anette Trettebergstuen jobben som kulturminister, fordi det jo ofte den posten som blir brukt til å dra inn et wildcard eller en kjendis uten lang politisk erfaring. Og nå har jo, når de nå da bare blir to partier I regjering, så har de jo flere tunge poster som skal bekles med mange av de navnene som vi alle har hatt på blokka på forskjellige kabaler som har vært diskutert lenge. Men da det jo også litt større rom for å kunne overraske. Så det kan hende at Støre finner på I hvert fall et litt friskere navn enn det vi
har tatt. Men ikke den trenden, ikke folk litt sånn ferdig med det? Altså, det har vist seg at sånne kjendisministre, det er dårlig news. For
det har gått gærent mange ganger.
De kan ikke det politiske håndverket og blir rundlurt og utspilt.
Nils Arne Eggen var lur nok til å si nei.
Ja, nettopp. Men det trenger jo ikke å være noen sann type kjendis, da, men det kunne være en mulighet til å løfte fram et yngre og mer uventet navn, også som kan ha gått grad I partiet kan du si, men som kommer mer fra den generasjonen under de rundt 40 da. Hvis for eksempel altså, jeg for eksempel veldig imponert over Ina Libak nå passer det ikke så godt for henne som skal føde vel I disse dager, men hun ville jo nettopp vært et sånt spennende nytt navn inn I en regjering som ikke
det på tide å la ut av generasjonen til.
Ja, og nå har det ikke vært plass når vi bare har laget kabaler med tre partier men nå kan det være rom for å dra inn et nyere og friskere navn.
Mye av disse spekulasjonene foregår selvfølgelig ikke bare I avisredaksjonene, men også på, I sosiale medier, på Facebook. Da det store spørsmålet, hva gjorde dere da Facebook var nede I 6 timer?
Jeg var litt på Twitter, og så gikk jeg litt på NTB, og så gikk jeg på Dagbladet.no, og det så mye man kan gjøre I en tida.
Jeg var faktisk offline på vei til Danmark, så det var null stress.
Så du merket det nesten ikke, ja?
Nei, altså, jeg fikk det så vidt med meg selvfølgelig, før jeg skrudde av mobildata, og jeg gikk inn I høstferie.
Men det var en ganske sånn sjokkopplevelse at Facebook, det var ikke bare Facebook, det er jo også WhatsApp som var nede. Det jo liksom telefonkommunikasjon for hundrevis av millioner mennesker. Instagram, jeg hørte, det var vel du som fortalte meg, Martine, at det var moteshow I Paris.
Det var det jeg som fortalte deg.
Nei, det var det. Ja. Det jo helt utrolig gøy at det var du som fortalte meg det. Men da var det nesten ikke vits å ha
Ja, for det moteuke I Paris, og de store motehusene presenterer sine kolleksjoner. Og et av de store motehusene da fikk jo hele visningen sin spolert, for det var jo ingen som kunne bruke Instagram til å filme eller vise, så det jo skandale.
Og de bruker ganske mye penger på å fly inn forskjellige Instagrammere og andre influensere for nettopp å legge ut bilder fra de visningene.
Ja, men det jo helt vilt, altså når den infrastrukturen der går ned I 6-7 timer eller hva det for noe, så
det ikke vits å gå I skogen og plukkes opp.
Nei, for eksempel, du får ikke vist fram. Du må liksom ta bilder av det, og så lagre det, og så poste det senere.
Ja. I Arbeiderpartiet så jeg statsministerkandidat.
Jeg egentlig helt uviktig. Det som viktig, det jo noe vi vil med Norge.
Det aktuelt for Miljøpartiet I Grønne å sitte I en regjering som åpner nye oljefelt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.